Labadiena. Šiandien speciali prezidentinių debatų laida. Mūsų studijoje diskutuos Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatė Ingrida Šimonytė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Saulius Skvernelis. Diskusijos trukmė 1 valanda. Kviečiame žiūrovus užduoti klausimus. Kandidatai taip pat galės paklausti savo konkurento. O laidą vesiu aš, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir mano kolega iš Žinių radijo Aurimas Perenis.
Sveiki gyve. Taip, pradėkime nuo pirmojo klausimo. Abu kandidatai esat remiami partijų, tačiau ne partiniai. Jūs, Ingrida Šimonytė, remia konservatoriai, jūs valstiečių žaliųjų sąjunga. Kadangi prezidentas negali būti partinis, koks bus santykis jūsų su partija, jeigu tapsite prezidentu, jeigu būsit išrinkta prezidente šiuo atveju, atsiribosit, bendrausit daugiau nei su kitais, koks tas santykis bus?
Na, man atrodo, kad man su žmonėmis skirtingų įsitikinimų bendrauti sekasi neblogai visą laiką. Tik labai mėgstu, kad žmonės turėtų nuoseklės pažiūras ir nebandytų būti skirtingų pažiūrų vienu metu, bet tai, kad žmonės yra socialdemokratai, liberalai ir valstiečiai, tikrai man nėra problema bandyti ieškoti ir kalbėti apie bendrus sprendimus. Tai man atrodo, kad yra labai svarbu, kad prezidentas išlaikytų tą savo tokį viršpartinį statusą ir tikrai sugebėjimą atsiriboti nuo kažkokių galbūt ir simpatijų asmeninių ar kažkokių buvusių bendrų darbų. Ir kai manęs kartais paklausiau, kas bus, kai 20 metais Tėvynės sąjunga laimės rinkimus, tai ar tada nebus netyčia per daug galios tos partijos rankose, tada aš sakau, kad kai valstiečiai bus opozicijoje, aš būsiu pati aršiausia jų gynėja.
Nuolat beje ir jūs kartojat, kad yra problema galios koncentracija vienose rankose, jeigu dabar valstiečių rankose atsidurtų prezidentūra, Seimas ir vyriausybė vienu metu.
Tai aš dėl to sakau, kad jeigu atsitiktų priešingai, aš būčiau pati aršiausia valstiečių gynėja.
Pone Skvernelį, kaip jūs įtikintumėt visuomenę, kad nebūsit vienos partijos prezidentu?
Na, pirmiausia, tai mes turbūt turim unikalią progą ir galimybę. Abudu mums nereikės gyvendinti konstitucinės prievolės ir traukės iš partijos narių suspenduoti. Tai čia jau yra palengvinimas toks. Jeigu kalbant labai rimtai, tai aš ir dabar būdamas nepartinis, deleguotas valdančios daugumos į ministrą pirmininką, tikrai stengiuosi ir manau, kad pavyksta išlaikyti tam tikrą ir neutralumą ir dažnai sulaukiu net ir iš frakcijos ar partijos priekaištų, kodėl galbūt žiūrima, na, ypatingai kalbant apie savivaldą į visus vienodai, aš tikrai nevertinu pagal partinę priklausomybę. Lygiai taip pat suprantu, prezidento misija yra tikrai pakilti aukščiau visų partinių interesų, ambicijų, ginčių, vertinti visus vienodai, bet tuo pačiu labai svarbu, kad iš prezidento būtų jaučiamas ir palaikymas politinėms partijoms, nes turėjom tokį etapą, kada buvo tikrai stipriai spaudžiama politinė sistema, partijos diskredituotos, bet po to mes matome įvairiausius ir šalutinius poveikius.
Palaikymas valdančiosioms partijoms turi to menyje.
Ne, apskritai, aš manau, kad mes kalbam apie partinę sistemą apskritai, todėl kad turbūt reikia pasakyti, kad dabartinė prezidentė savo kadencijos pradžioje ne tai, kad stengiasi laikytis virš partijų, bet kažkuria prasme nevertino partijų kaip labai svarbaus demokratinio proceso instituto. Tai yra to, anko tiesą sakant, visas demokratinis procesas ir laikosi ant partijų konkurencijos, ant idėjų kovų, ant kartais galbūt tokio tarpusavyje ir pakovojimo, tačiau tose diskusijose, tose kovos ir toje kaitoje demokratinėje iš tikrųjų atsiranda vertė būtent šalies piliečiams.
Dabartinės prezidentės svarbu politiką jūs vadintumėt viršpartinę, laikytumėt taip arba ne?
Tuo požiūriu taip, absoliučiai Pasta. Taip.
Na, tikrai, o formaliai taip, realiai yra, matyt, tos simpatijos, kurias sunku nuslėpti, bet tai, matyt, kiekvienas žmogus galbūt turi. O kalbant apskritai, tai apie partinę sistemą reikėtų tikrai stiprinti politinės partijas, nes alternatyvų demokratiniai, valstybė demokratiniai visuomeniai nėra. Ir kalbėti iš tiesų apie politinių partijų tam tikrą kaitą, atsinaujinimą, naujų lyderių atsiradimą. Tai labai svarbu ir vien žiūrint, kiek mes turime šalies gyventojų priklausančių politinėse partijose, tai nėra, man atrodo, labai sveika, kalbant apie politinį sistemos tvarumą.
Kodėl sakot, kad reikia stiprinti politinės partijas, bet patys nesat partijų nariai?
Tai nėra tikrai, tai nebuvimas partijos narių tikrai, bent jau man asmeniškai nesako nusistatymo prieš politinės partijas.
Bet tai vienas neparankų kandidatui būti?
Nebūtinai, tiesiog matyt galbūt daugelį tų darbų, kurį teko dirbti, esame daugiau koncentravęs į tokius techninius sprendimus, techninius darbus. Jeigu tai būtų, sakykime, mano noras ar mano matymas daryti kažkokią tai partinę karjerą, be jokios abejonės galima pasirinkti, bet šiandien aš tikrai nematau didelės skirties, ar formaliai esi partijos ar narys ar ne. Na, yra tam tikras galbūt palengvinimas dėl to, kad priimti sprendimai yra vertinami ne vien pagal
partinę replikuoti vis dėlto skirtingai nuo premjero, kuris į politiką atėjo su viena politinė jėga, paskui prieš 2016 metų rinkimus turbūt diskutavote su keletu politinių jėgų, kuri galėtų būti toliau jūsų politinis tramplinas. Na, aš politikoje esu buvusi visada su ta pačia politinė jėga ir kaip esu sakiusi, su kuria atėjau, jau tik tai su ta iš politikos ir išėjus.
Aš norėčiau patikslinti dėl ateimo į vidaus reiklų ministrus, tai yra sprendimas buvo ne politinės partijos, tai buvo tiesiog prašymas ir noras tos politinės partijos, kuri turėjo daug problemų ministerijoje su teisėsauga, paimti pareigūną, technokratą, kuris galėtų padaryti lūžį, kalbant apie vidaus reiklų sistemą. O dėl pasirinkimo, nu, turbūt sutikite, ėjimo su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kalbėti apie trampiną, tais laikais buvo tikrai sudėtinga partija, kuri turėjo vieną Seimo narį Seime ir turbūt apie 2% palaikymo.
Bet tik ne vieną turėjot pasiūlymą, ne iš vienos politinės partijos.
Be abejo, tikrai. Tame tarp ir su jūsų partijos prezidentu diskutavome.
Prezidentu, pone Skvernelį, galios koncentracija jūsų akimis yra problema, ar ne?
Aš manau, kad jau mūsų šalis pakankamai toli pažengus demokratijos keliu, turime ir tradicijas, turime ir teisinę sistemą, ir apsaugą, ir konstitucinį teismą. Tikrai aš nematyčiau čia didelės grėsmės, arba bent kokios grėsmės demokratijai. Lygiai tą patį galiu pakartoti, jeigu įvyktų taip, kad na, ir po sekančio Seimo rinkimų valdančių dauguma būtų ta pati. Tikrai opozicijos buvimas ir jos palaikymas yra labai svarbus ir prezidentų viena iš misijų svarbiausias gyvenimo klausimas taip pat galima susodinti prie apskrito stalo ir priimti valstybė reikalingus sprendimus. Kaip pavyzdys, aišku, tai nebuvo prezidentinė galbūt iniciatyva, partijų susitarimas dėl valstybės gynybos finansavimo. Labai geras pavyzdys, kada mes galime pakilti nuo visų ambicijų tam tikrų, o tikrai nematau šiandien jokios grėsmės mūsų demokratijai, jeigu įvyktų taip, kad nepartinis kandidatas, nors ir remiamas politinės partijos, laimėtų prezidento rinkimus.
Ponia Ingrida Šimonytė, jūs matot grėsmę Lietuvos demokratijai, jeigu vienose rankose atsiduria viskas?
Tai priklauso nuo asmenybių visada ir nuo asmenybių vertybių ir stuburo ir principų, kurių asmenybės laikosi. Tai aš šiek tiek norėčiau vis dėlto įgelti premjerui.
Įgelkite.
Prisimenant tą pradžią jūsų kampanijos, kai jūs pats paminėjote, kad būtų gerai, jog jūs laimėtumėt rinkimus, tada Seime ta pati valdžia, vyriausybei ta pati valdžia, prezidentūroje ta pati valdžia ir tokia draugystė, kramtoškė.
Lengva priimti sprendimus.
Ir lengva susitarti. Bet man atrodo, kad demokratijai valdžių atskirimo principas ir tai, kad skirtingos valdžios grandys vieną kitą prižiūri, kartais vetuoja įstatymus, kartais inicijuoja įstatymus, kartais kreipiasi dėl sprendimų į konstitucinį teismą, yra labai labai svarbi, tiesiog na, kaip tam tikras pamatinis principas. Tai vėlgi nenoriu nieko kaltinti premjero, galbūt čia buvo toks tiesiog na, idealaus pasaulio įsivaizdavimas ir norėčiau tikėti, kad bet kuris kandidatas, kuris bebūtų išrinktas galiausiai prezidentu, jis tą valdžių atskirimo principą labai gerbs.
Ar aš tiksliai supratau, jūs nenorėtumėt, kad 20 metais, jeigu jūs išrinks konservatoriai laimėtų daugumą?
Aš tikrai mokėčiau laikyti reikiamą distanciją nuo tos daugumos, kuri galbūt su manimi istoriniais kažkokiais etapais yra susijusi bendru darbu.
Būtų negerai, jeigu jie laimėtų rinkimus.
Aš manau, kad būtų labai gerai.
Aš norėčiau sureaguoti, iš tikrųjų, ką pasakė. Tai priklauso turbūt ne nuo to, ar bus vienose politinės jėgos koncentracija. Priklauso, kaip mes laikomės valdžių atskirimo principų ir laikomės konstitucijos. Jeigu mes tą darome sąžiningai, jokios grėsmės nekyla. Dėl noro, kad būtų ir palaikymas, ir bendradarbiavimas galbūt prezidento, Seimo ir vyriausybės institucijų, tai ir ponia Ingridai turbūt, kaip buvusiai vykdomoji valdžioje, tikrai norisi, kad tas palaikymas bent jau iš vyriausybės pozicijų būtų kuo didesnis, bet tai nėra kalba apie tai, kad tau galėtum priminėti neteisėtos sprendimus, kažkokius tai antikonstitucinius sprendimus. Yra pareigos, kurios numatytos ir prezidentų labai didelė atsakomybė, kalbant apie vetavimo teisę, apie įstatymų iniciatyvos leidybos teisę ir galiausiai palaikyti tą darbinį kontaktą, gerą konstruktyvų kontaktą tarp vyriausybės ir Seimo.
Tai aš čia norėčiau truputėlį grįžti prie to pastebėjimo, jeigu galiu, kur premjeras pasakė, kad prezidentė dabartinė tarsi neslėpia kažkokių savo simpatijų, tai aš net beveik galėčiau pavydėti jūsų vyriausybei, todėl kad kai jūsų vyriausybė pradėjo darbą, tai jūs labai labai ilgą laiką turėjote tokį labai labai santūraus nekritikavimo ir netgi, sakyčiau, tokio gražaus palaikymo laikotarpį, tai aš čia turbūt su jumis nesutikčiau, mums į Kuprą kliūdavo gerokai daugiau.
Na, matys, žiūrint, kurie laikai, jeigu tai būtų pirma kadencija, pirmi metai, matys, būtų kita situacija, bet aš tiesiog savo nuomonės sakiau.
Na, gal todėl, kad laikas buvo sudėtingas, tų sprendimų kontroversiškų buvo gana daug, o šiuo atveju prezidentė tikrai, mano supratimu, pradėjus darbą šitai valdančiai daugumai, na, nemažai tokių santūrių simpatijų jai buvo parodžius.
Gerai, baigiant turbūt
tą sąjį. Apie vyriausybę dar norėčiau paklausti. Pone Šimonte, kontroversiškų sprendimų, tai kurie jūsų manimų buvusios vyriausybės sprendimai labiausiai kontroversiški yra ir kaip elgtumėte su dabartinė vyriausybė ir jos vadovo, jeigu taptumėte prezidente?
Buvusi tai kuri vyriausybė?
Kubiliaus, kurioje dirbat finansų ministrė.
Sprendimai buvo, nesakysiu, kad kontroversiški sprendimai buvo, mano supratimu, vieninteliai, kurie galėjo būti padaryti, todėl, kad ten, žinot, ar už piemenį, ar ganyt, gali kažkur, kažkokiose detalėse kažką stumdyti, bet negali pakeisti pačių principinių sprendimų, ir kadangi jie buvo nemalonus, ir tikrai visuomenė, na, buvo dėl jų ir sunerimus dažnai, ir nepatenkinta, tai tos kritikos tikrai kliūdavo mums nemažai. O dabar, kalbant apie dabartinę, sakykime, ar prezidento kaitą, tai Konstitucinio teismo paaiškinimas yra labai paprastas. Jeigu mane išrinktų, teikčiau premjero Skvernelio kandidatūrą, nes niekaip kitaip net negalėčiau.
Jūs buvot sakiusi, kad čia studijoje Delfi dėmesio centre, kad tarsi Ramūno Karbauskį verstumėte prisimti atsakomybę.
Ne, tai Ramūno Karbauskio atsakomybė už vyriausybę, kurią remia valdančioji dauguma, yra visai kas kita, negu Ramūnas Karbauskis yra ministras pirmininkas. Kadangi pagrindinis dalykas, kuris man atrodo ir taip pat tame pačiame Konstitucinio teismo išaiškinime yra paminėtas, kas yra labai svarbu, kad ministrai, vyriausybės vadovas būtų tie žmonės, kurie turi paramą Seime. Dabar aš tos paramos dažnai nematau.
Gerai, tai ką teiks Seimo dauguma, tą jūs ir priimtumėte.
Tai ir bus atsakomybės prisiemimas tokia atveju.
Seimo dauguma turi įvertinti rinkimų rezultatus ir nuspręsti, ar viskas yra taip, kaip yra. Pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą teikiamas yra tas pats premjeras, bet jeigu mes jau kalbame apie, pavyzdžiui, konkrečius ministrus, tai būtų gerai sužinoti daugumoje, ar ministras Masiulis, pavyzdžiui, turi daugumos palaikymą, ar ministras Kukuraitis turi daugumos palaikymą, nes stebint procesą iš šalies ir Seimo viduje, tikrai taip neatrodo.
Bet jeigu pono Masiulio neteiktų, tai jūs ir priimtumėte tą neteikimą, nes paustumėte, kad jis, tarkim, turėtų likti?
Na, aš manau, kad tuomet mes kalbėtumėmės su premjeru, kas
turi. Dabar kaip galvojat, ar Roko Masiulio darbas jūs tenkina dabar?
Žiūrėkit, aš ne vieną kartą esu sakiusi, kad tam, kad ministras galėtų dirbti, ministras profesionalas, pasitelktas iš ekspertų luomo, turi būti dvi sąlygos. Ji turi remti politinė jėga, kuri formavo vyriausybę, ir ji turi absoliučiai remti premjeras.
Bet šiandien aš su asmeninė nuomonė, Rokas Masiulis yra puikus ministras? Ar
žodis puikus galbūt yra truputėlį per didelis, čia pažymius rašyčiau toj
studijai.
Aš pažymių nerašysiu, bet manau, kad Rokas Masiulis yra tikrai profesionalus žmogus.
Jis gali dirbti ministru?
Ministru dirbti jis gali, jeigu turi Seimo paramą.
Bet jeigu jos neturi, tai negali.
Aš manau, kad niekas negali dirbti ministru, jeigu neturi Seimo.
Nuramino Saulius Skvernelį dėl premjerystės tolimesnės.
Pirmiausia, gal labiausiai nuramino Ramūną Karbauskį, kad jam nereikės prievartą tapti ministru pirmininku. Jeigu šiek tiek jau kaunis toks pasakymas buvo, kad verščiau, kad jisai prisimtų atsakomybę ir taptų kitas galbūt premjeru. Bet iš ties yra suformuota Konstitucinio teismo jo praktika ir bet kokiu atveju po prezidentų rinkimų gali būti įvairiausių pokyčių daugumoje, gali būti kita dauguma ar ta pati dauguma, tai dauguma siūlys bet kokiu atveju ministro pirmininko kandidatūrą. Prezidentas, vėlgi konstituciškai labai svarbi figūra formuojant vyriausybę. Kalbant apie ministrus, pirmiausia, tai tikrai sutikčiau su tuo, kad turi būti ministro pirmininko ir pasitikėjimas, ir parama, ir visi ministrai, kurie dirba šiandien ministrų kabinete, jie mano paramą ir pasitikėjimą turi. Tai labai svarbu. Kalbant apie vyriausybės palaikymą, taip pat tai yra išreiškima pirmiausia tai patvirtinus programą labai aiškiai formuluoti. Po to natūralu, kad būna įvairiausių klausimų ministrams, įvairiems. Vieni jautriau reaguoja, kiti mažiau reaguoja, bet Prisiminkime ankstesnės kadencijas, kada tikrai buvo savi, tos daugumos deleguoti ministrai pakankamai kritikuojami ir savose frakcijose, ir daugumose, ir buvo pokyčiai daromi. Tai tiesiog yra irgi numatyta, jeigu ministras praranda pasitikėjimą politinį, yra procedūros Seime, kurios gali būti realizuotos ir ta pačia nepasitikėjimo procedūra, interpeliacija ir ministro nebelieka.
Taip, ponia Skvernelė. Manęs nekritikavo kaip Tevinės sąjungos frakcija, bet aš visada žinau, kad frakcija mane palaiko.
Ponia Skvernelė, tai liktumėte dirbti premjeru, jeigu pralaimėtumėte prezidento rinkimus?
Na, šiandien reikia kalbėti apie tai, kad aš laimėčiau rinkimus. Ta, ir
bet klausimą, man, žinot, yra įvairių, mes čia juos formuluojame
įvairiai. Na, aš manau, kad nereikia spėlioti.
Jūs esate tarsi pasisakęs, ne?
Šiandien nereikia spėlioti, manau, kad bus unikali situacija, priklausys nuo rinkimų rezultatų įvairiausių, laimės, nelaimės, koks antras turas bus ir sakyta, ir tada bus sprendimai. Kaip minėjau, tai priklausys ir nuo Seime esančios daugumos.
Gerai, sritis, kuri mažiausiai tenkina premjerą šiandien kokia?
Aš nenorėčiau vėlgi rašyti savo ir ministram pažymius, bet tikrai mes matome įvairiose ministerijose, kur galima pasakyti taip, labai daug padaryta, bet ir nemažai, kurie dar problemų, kurios nereikia.
Tai ką labiausiai pasitempti?
Noriu priminti, kad dar pusantrų metų šitos vyriausybės programos įgyvendinimų lygia ir pagal tos įsipareigojimų vykdymus, aš manau, kad tikrai realu, kad visi įsipareigojimai bus įgyvendinti, kalbant apie kam reikėtų pasitemti ir ne, tai aš net nebejoju, kad po prezidento rinkimų, kada vyriausybė gražins įgaliojimus, bus pokyčiai ministrų kabinete ir tada bus ir įvertinta, kaip kokiam ministrui sekėsi geriau, blogiau. Galbūt ir bus taip, kad tiesiog ministrai nenorės toliau tęsti darbo ir tokių variantų.
Koks sprendimas būtų tuomet dėl pono Masiulio, tarkime?
Tai aš nenorėčiau šiandien išskirti vieną ministrą, poną Masiulį iš viso kabineto. Jis yra mūsų vyriausybės narys, aš ministrų pasitikiu, jis turi paramą mano ir mes dirbame šiandien kartu, visas kabinetas ir kitokių alternatyvų nematome iki pat Liepos 12 ar 13 dienos.
O kodėl, jeigu jūs dirbat kartu, jūs neleidžiat ministrui kalbėti apie švietimo sistemos auditą?
Turbūt, gerbiama Ingrida, jums irgi būtų nelabai malonu, jeigu jums būnant finansų ministre, apie jūsų valdymo sritį kalbėtų na, švietimo
visi sporto. Kalbėdavo visą laiką. Apie finansų ministrą visada kalbėdavo.
Jūs matote tą problemą, kad premjeras gesina ministrą.
Na, aš negesinu ministrą, aš noriu tik pasakyti, kad ministras atliko tą savo misiją, tikrai auditai yra paskirti, jie yra atlikti. Tos problemos, kurios buvo žinomos, jos dabar yra sustiprintos tam tikrais įrodymais, bet jau realizavimas yra švietimo mokslo ir sporto ministro. Ministerija turi savo nuolatinį vadovą.
Man apskritai labai svarbus klausimas vyriausybės kaip komandos, kaip bendro kolektyvo ir sprendimų priėmimo, nes vat, premjeras dabar ką tik paminėjo, kad mes kartu dirbam, kolektyviai viską svarstom ir sprendžiam, bet kai mes svarstome opozicijoje ir kalbame su ministru Veryga, su ministru švietimo ministru anksčiau Petrauskiene, dabar ponu Monkevičium šiandien pirmą kartą susitikom ministru Kukuraičiu ir kalbame apie tam tikras problemas, tarkim, sprendžiant vieną ar kitą klausimą, ar mokytojo apmokėjimo, ar vaikų teisų priežiūros, ar dar kažko. Tai tuomet ministrai atrodo tarsi, kad jie nebūna ministrų kabineto sudėtinė dalis, pavyzdžiui, nebalsavo dėl mokesčių reformų, nedarė tų sprendimų bendrai kolektyviai ir už juos nenori prisimti kolektyvinės atsakomybės. Ir tai tiesą sakant, mane glumina.
Yra prisimta kolektyvinė dar daugiau žiūriu pasakyti, kad visi šitie pokyčiai, kurie buvo daryti, ypatingai dėl tų įvairiausių reformų, formuojant pokyčių krepšelį, yra padaryta visų 14 ministrų Gerai. Sutarimų, bet mes šiandien kalbame, turbūt vėl nukrypame į tokią Seimo rinkimų kampaniją, kalbant apie vyriausybės darbą.
Išmanyte, sritis, kuri Tema mažiausiai jūs tenkintų, jeigu taptumėt prezidentu, kur pokyčio reikėtų didžiausio, kalbant apie
Aš sakyčiau, kad pokyčių iš tikrųjų reikia daugumoje mūsų viešo gyvenimo sričių ir jos visos išgyvena tą pačią dramą, apie kurią aš daug metų kalbu, kai mes labai norime kuo labiau džiuginti žmonės mažinamais mokesčiais ir paskui tiems mūsų viešojo sektoriaus žmonėms ir paslaugų naudotojams, ne tik darbuotojams, bet ir paslaugų naudotojams žadam kažkada kažką būsant labai oraus. Bet man atrodo klausimas, kuris yra turbūt absoliučiai svarbiausias, kertinis, galvojant ir apie mūsų ekonomikos transformaciją. Apie perspektyvas be abejo yra švietimas.
Čia pokyčio didžiausio jūs norėtumėte.
Čia pokyčiai tie, kurie šiandien pradėti, pateikia rezultatą turbūt ne po 5 netgi, o gal ir po 10 metų ir nežinia kieno Seimo kadencijoje. Tai tiesą sakant, tai ir yra patys svarbiausi dalykai, etatinis mokytojų apmokėjimas, nėra švietimo reforma.
Ne, mes kalbame ne tik tai apie etatinį mokėjimą, mes kalbame ir apie aukštojo mokslo reformą, ir apie programų peržiūrą, apie įstaigų konsolidavimą, apie mokytojų rengimo sistemos sukūrimą, kurie darbai visi yra pradėti, sakėte teisingai, rezultatai bus jau kai kurie yra dabar, kai kurie bus vėliau. Bet esminis dalykas, kad dėja, kalbant apie tuo metu, kada jūs dirbot vyriausybėje, ta tema buvo atiduota liberalams ir tikrai padaryti sprendimai buvo, galbūt mažai ministrui pirmininkui tuometiniam kišantis arba į konkrečią sritį ir palikus labai aiškiai siauram partiniam interesui spręsti švietimo klausimus, buvo užprogramuoti tada tokie sprendimai, dėl kurių dabar reikia mums tikrai susimti, turime didžiulius iššūkius, na, visi žinojom ir prognozavom, kad studentų skaičius mažės, palikti tos pačius universitetus laukinėje rinkoje buvo ne visiškai išmintingas sprendimas ir netgi tuo metu, kada buvo tikrai nelengva situacija darant sprendimus, buvo galima ne vien tik tai mažinti signavimų valdytojų finansavimą, bet ir reikalauti ir daryti struktūrinės reformas, kurios galėtų kelti efektyvumą to pačio viešojo sektoriaus. O šiandien mes tiesiog viešam sektoriui finansavimą nemažinam, didinam ir per mokesčių reformą ir tiesiogiai, ir paslaugos turbūt, na, mes galim kiekvienas paklausti, ar mes pajautėme sumažėjusią paslaugų kokybę. Turbūt tikrai ne.
Paskutinį trumpą klausimą iš vyriausybės darbo. Ponė Skvernelė, manote, jūsų vyriausybė yra vieninga?
Vyriausybė yra 14 skirtingų ministrų, kurie atsakingi už savo sritis, tačiau kada reikia vyriausybei priimti strateginius klausimus dėl esminių ilgalaikių struktūrinių reformų, vyriausybė yra visuomet vieninga ir aš dėkingas visiems ministrams, kurie supranta, net ir tiems ministrams, kurie tiesiogiai reformų nedalyvauja, bet savo signavimais prisideda prie bendro pokyčių krepšelio formavimo.
Pone Šimonte, kaip premjerą įvertintumėte? Na, vis tiek vertinimų čia bus ir reikėtų įvertinti. Jau įvertinimas tarsi yra, kad jūs sakėt, paliktumėte dirbti, bet koks pažymys būtų, tarkim?
Žiūrėkit, čia jūs mėgstate tuos pažymius rašyti.
Nes žmonėms visai patinka, labai viskas aišku.
Aš suprantu, kai aš buvau maža, aš mėgdavau žaisti mokyklą, susodindavau visus meškinus, kuriuos turėdavau ir rašydavau dvejetus. Paskui, kai jau tapau tikra dėstytoja, tai, taip sakant, sugebėdavau įvertinti ir pastangas, ir žmonių žingeidumą, ir kitus dalykus, tai aš visiškai nesileisiu į šitą pažymių rašymą, taip sakant, rasit kitų, ką aš jums pažymių parašys.
Praėjusį kartą parašė pažymių čia mūsų
tai,
studijoje.
Bet ne aš. O kalbant apie ministrą pirmininką, tai sakau, man atrodo, konstitucinio teismo išaiškinimai yra visiškai aiškus. Jeigu jūs manęs klausiate, ar aš galėčiau dirbti su gerbiamu Saulium Skverneliu, manau, kad tikrai galėčiau. Todėl, kad kai Saulius Skvernelis buvo policijos generalinis komisaras, aš buvau finansų ministrė, mums bendradarbiauti teko ir manau, kad sekėsi netgi visiškai neblogai, nežinau, kokie yra paties premjero atsiminimai.
Pažinimus yra daugiau metaforo vertinimo čia.
Aš pasakysiu labai paprastai, kad man, sakau, man pati vyriausybės koncepcija, ne todėl, kad ministrai yra kažkokie neteisingi, neprofesionalų žmonės, visiškai priešingai. Aš pažįstu jų daugumą asmeniškai ir žinau tikrai, kad tie žmonės savo srityse yra labai daug nuveikę. Ką aš matau kaip problema, tai tiesiog bandymą depolitizuoti politiką, kažkaip atriboti politikus vyriausybės narius nuo politikų Seime. Ir vėliau, kai tai išvirsta kažkokiam didelėm įtampom, tada pasirodo, kad ir ministras Navickas blogai dirbo, ir ministrė Rokytė blogai dirbo, ir ministrė Petrauskienė blogai dirbo, ir blogai dirbo nuo pat pradžių, nors visą laiką girdėdavom visiškai ką priešingą. Tai man čia dar kartą grįžta tas pas klausimas. Na, dauguma, kokia jį bebus po prezidento rinkimų, ji privalo prisimti politinę atsakomybę už savo ministrą.
Klausimas Sauliui Skverneliui, čia Eltos pranešimas šviežias jūsų frakcijos seniūno pavaduotojo konservatorių frakcijos Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė kreipėsi ministrą pirmininką jūs ir Eimutį Misiūną prašydama pateikti išsamią informaciją apie tarnybinį patikrinimą, kuris atliekamas buvo 99 metais, jums būnant Trakų kelių policijos viršininku ir tarnybinės nuobaudas. Kas ten buvo ir kaip jūs šitą savo tarnybinių nuobaudų problemą toliau spręsit?
Aš neturiu ką spręsti. Nuobauda buvo paskirta prieš 20 metų. Jis po to buvo panaikinta, visas ir sprendimas ir atsakymas yra tai, kas buvo prieš 20 metų, šitos klausimus, kurie yra atsakiau ir vakar, šiandien galiu pakartoti, tai yra pripažinta vidaus reikalų ministerijos tos pačios, generalinio inspektoriaus, kad yra formalūs, nereikšmingi du labai techniniai pažeidimai, iš kuriuos buvo paskirta.
Gerai, jūs kalbat kaip kandidatas. Įmanoma paviešinti visuomeniai visus tuos pažeidimus, argumentacija, motivacija, jų kas ten?
Įmanoma paviešinti visuomeniai, bet nereikia, kad kažkas iš to darytų, na, ir kurtų sąmokslo teorijas. Atsakymai yra pateikti, jeigu reikia, galima dar papildomai duoti, bet tai yra, na, bandymas toksai, na, suinterpretuoti arba pasakyti, mesti tam tikrą šešėlį. Na, aš galiu pasakyti, pastaba tuo metu, kuri buvo paskirta šiandien, aš tikrai, jeigu pasikreipčiau į teismą ar tuo laiku, tai apskritai nebūtų už ką skirti, nes tai yra
Na, sakau, formalus, jeigu čia yra jūsų interpretacija ne, kaip kandidato, įmanoma kažkaip
aš
tai suprasti.
Pacituoti praktiškai pažodžiai vidaus reikalų ministerijos išvada, kad dauguma inkriminuojimų pažeidimų nepasitvirtino, buvo inkriminuojami neteisėtai, o liko du pažeidimai, kurie yra įvertinti, kaip minėjau, nešiurkštus, tai aš vieną žmogų nubėžiau per griežtai. Tai turbūt čia kažkokių tai interpretacijų daryti sudėtinga, nors tai yra teisinio vertinimo dalykas ir šiandien teismuose lygiai tas pats yra, kas tai yra įrodymas. Tuo metu tikrintojams atrodė, kad policijos pareigūno tarnybinis pranešimas įvykio vietoje surašytas nėra įrodymas pakankamas, reikia dar papildomų faktinių aplinkybių, tačiau noriu priminti, kaip ir teisme, taip ir nagrinėjant administracinės bylas policijoje, iš esmės atliekant teisėjo funkciją, įrodymai vertinami visumoje, remiantis ir teisės aktais, ir vidinių įsitikinimų, ir
koks
to
antras,
pakako.
Sakėt,
o antras yra labai formalus dalykas, kam teko susidurti policija turbūt nemažai šalies gyventojų, kada nagrinėjamos bylos tuo metu buvo, dabar nežinau, kokia sistema yra daug kas elektronizuota, tada surašius nutarimą ranka reikėdavo dar pasirašyti, kas nutarimą priėmė. Kad būtų taupamas laikas, buvo padaromi ant spaudai, kuriame yra vardas, pavardė Saulius Skvernelis, tokios tai pareigos ir pažas.
Jums
aš
to
spauduko
čia...
neuždėjau, nutarimas buvo įvykdytas, kvitas su bauda 2000 litų prisektas, tai va šitie du formalūs pažeidimai buvo pripažinti, kad jie verti nuobaudos, pastabos, kuri buvo po to panaikinta, su nuobauda aš buvau paaukštintas pareigose ir perkeltas į policijos departamentą.
Ponas, kodėl jūs nepaviešinate to, tarkim, pažymių knygelę paviešinote, o aš to nepaviešinate ir ta diskusija, na, jinai...
Gerai, įtikina, vat, jūsų debatų konkurentė
tai
tokie atsakymai.
Tai turbūt, gerbiamą Rasą, jau maždaug tą ir pasakė, nes ten galėjo būti visko ir visaip, aš tikrai nesijimu vertinti, nežinau, ne mane sustabdė, tai negaliu papasakoti.
Aš to tik priminti, kad aš nieko nestabdžiau, aš nagrinėjau bylas kabinetuose.
Dar geriau. Tai ne mano bylą nagrinėjo, tikrai nieko negaliu apie tai pasakyti, bet man atrodo, kad pats premjeras jau yra įsipareigojęs kažkur paviešinti šitą informaciją ir dabar, kada vyksta tokia migla, kai vidaus reikalų ministerija sako, negalim paviešinti, nes yra asmens duomenis, nu, bet vis dėlto mes kalbame apie žmogų, kuris yra kandidatas ir man atrodo, kad tiesiog mūsų, na, tokių vat, žmonių, kurie yra vieši žmonės ir kur visokiausi nesusipratimai, bet kada gali išlysti kažkokiomis labai labai keistomis formomis, mūsų interesas yra tiesiog padėti viską ant stalo, ką mes galim padėti ir tegul žmonės tiesą sakant vertina. Ir dar vienas dalykas, man tiesa, vakar jūsų turbūt pasisakymė užkliuvo, kad jūs pavartojate šitame kontekste žodį neteisėtas. Tarsi, žurnalistų galimybės domėtis jūsų, va, tarkim, kažkokiais biografijos faktais galėtų būti kažkaip neteisėti. Bet šiaip tai manau, kad paviešinimas išspręstų visas problemas.
Be abejo, aš jį norėčiau irgi sureaguoti.
Paviešinsite ar ne?
20 metų istoriją ir prašymą šiandien pateikti, sakykime, asmens bylą, kai kurie žurnalistai prašo, tai asmens byloje yra duomenys ir visai kiti lėčiantys ir sveikatos būklė, ir psichologiniai patikrinimai, ir kiti sprendimai. Ir 30 ir daugiau apdovanojimų įvardinti yra.
Šitą tai, visuomenį neturėtų žinoti.
Tai jie tą visuomenį puikiai žino, tačiau aš noriu paminėti ir dėl ko tas žodis pirmas buvo pavartuotas neteisėtai. Ši informacija nėra prieinama, jinai negali būti paimta nuėjus į bylą, taip duokit, aš paskaitysiu. Vadėlsi kažkas, tai pasinaudojo arba paėmė tą informaciją klausimus ar teisėtai. Aš tikrai už klausimą oficialų kreipiausi ir vidaus reikalų ministerija ir asmens duomenų apsaugos inspekcija, nes prieiti, žinau, ką tai reiškia, reikia labai aiškiai griežta registracija, ne bet kas gali paimti, o bet kokiu atveju tikrai aš tą išvadą pateiksiu, tikrai nematau, jeigu reikės ką nuosmeninti, nuosmeninsim, nematau čia jokios problemos, jis jau...
Paviešinsim.
Be abejo.
Laikas jūsų vienas kitam klausimui.
Ypač, jeigu turit klausimą, prašo, tada paviešinsim Delfiją, priimsim tokį sprendimą per jūsų portalą.
Tai dabar paviešinkit. Tai, taip, ne, tai yra būdų turbūt dabar, kad politikai atvirai...
Pažymų knygutę, taigi paviešino, tai paviešinkit ir tą bylą.
Gerai.
Tai ar turit klausimą vienas kitam?
Aš turiu klausimą premjerui, kur vakar nesugebėjau užduoti, nu, nebuvo laiko, buvo po vieną klausimą, tik tai gavom. Jeigu jūs išrinktų prezidentu, Ar jūs važiuotumėte į Europos vadovų tarybą, ar tada nuspręstumėt, kad reikia keisti dalyvavimą vadovų tarybos tvarką ir deleguotumėt ten važiuoti premjerą, kuris labiau kalba angliškai?
Ne, aš tai nesusiečiau tikrai su, ar neaišku, koks premjeras būtų.
Ar labiau, kokį, ar kokį pasirinktumėt?
Ar kalbėtų. Tai čia nekalbos esminis dalykas yra. Iš tikrųjų, aš jau buvau ir pasisakęs, galiu tą pakartoti. Mes turime du atstovus. Vadovų taryboje, tai yra prezidentą ir premjerą. Labai gaila, kad tuometinis premjeras Andrius Kubilius ir po to sekantis premjerai tą tokią nerašytą praktiką pradėjo taikyti. Aš esu įsitikinęs, turbūt ir tą patį gali pasakyti ir ponas Andrius, ir Algirdas, ponas Algirdas Butkevičius, kad yra formatai, kuriuose privalo dalyvauti premjeras, ypatingai, kada mes kalbam apie ekonomiką, socialinę politiką, bendrus sprendimus, kurie reikalingi priimti. Mokestiniai klausimai ir panašus, kurie grinai vyriausybės kompetencija. Tai važiuotų premjeras, ten, kur susiję su prezidento kompetencija, kas kalbame apie užsienio politiką, apie nacionalinį saugumą, šalies gynybą, važiuotų prezidentas. Aš tikrai nedaryčiau čia tokio nereikalingo konkuravimo, o bendradarbiavimą, ten, kur valstybės interesam yra svarbiausia, turi važiuoti tas, kas geriausiai gali tuo metu atstovauti tą temą.
Ar turit klausimų, ponia Šimonytė?
Aš galėčiau irgi paklausti ponios Ingridos, kažkada kalbant tais sunkiais laikotarpiais apie krizės suvaldymą ir skolinimąsi, tuometinė prezidentė, aš galbūt ne visai tiksliai pacituosiu, bet esmė tame buvo pasakyti, kad skolintis iš tarptautinio valiutos fondo gali tik impotentų vyriausybė. Ir buvo tada priimti kiti sprendimai. Jeigu dabar, vat, pažiūrėjus, aišku, tai lengva padaryti, 10 metų daugiau praėjo, ar jeigu grįžtumėte į tą situaciją, jūs šitą pareiškimą vertintumėte, ar jį išgirstumėte ir darytumėte kitaip, ar darytumėte tą patį?
Matot, man turbūt impotencija negrėstų net niekaip pagal apibrėžimą. Tai tikrai šitie vertinimai man asmeniškai turėjo mažiausiai kokios nors įtakos. Ir tiesą sakant, retorika yra retorika, bet tam tikri dalykai yra svarbus, kalbant apie Tarptautinio valiutos fondo programas. Tarptautinio valiutos fondo programos, kaip jūs turbūt pastebėtumėt, jeigu pažiūrėtumėt visas šalis, kurios jas turėjo, paprastai būna susijusios su vyriausybės krizėmis, su tuo, kad jie jeigu yra koalicijos dalis, koalicijų nenori prisimti atsakomybės už sprendimus, kuriuos primeta tarptautiniai kreditoriai ir taip toliau ir panašiai. Dabar Lietuvoje bandoma sukonstruoti tokį vaizdelį, kad čia buvo kažkoks labai paprastas sprendimas, kur gulėjo kažkokie pigiai padėti pinigai, bet vat kažkas nenuėjo dėl to, kad ten apsivardžiavo ar kažkokį žodį pavartojo. Tai faktai liudija visai ką kita. Faktai liudija ta, kad ta pati Latvija turėdama programą, turėjo padaryti gerokai daugiau nemalonių sprendimų, negu mes jų padarėm, tai turėjo gerokai didesnį įtaką ekonomikai. Bet vienas dalykas yra esminis. Latvija pradėjo Tarptautinio valiutos fondo programą, nes Latvijoje 2008 metų rudenį žlugo antras pagal dydį bankas. Ir tuo metu niekur mūsų šalims nebuvo jokių pinigų. Tai aš labai paprastai pasakysiu, jeigu Lietuvoje būtų susikloščiusios tos pačios aplinkybės tuo metu, mes lygiai taip pat neteidami į sąmonę būtumėm atsiradę Tarptautinio valiutos fondui.
Pones Kanelį, labai trumpas klausimas.
Daugiau valstybių, Latvijos, beros 8 valstybės, kurios pasinaudojo kitom alternatyvom.
Bet tai buvo visai kitos priemonės.
Ką jūs pasirinktumėte premjeru, nes ponia Ingrida Šimonytė pasakė, ir jūs esat sakęs, kad balandį paskelbsit savo du kandidatus. Tai balandis jau yra.
Yra balandis. Visio,
tai kas tie kandidatai?
Nepasakiau, kokią dieną.
Balandžio pirmą.
Nepasakėt, kurią dieną tiesa, bet na...
Balandžio pirmą irgi neskelbė sąmoningai. Aš tikrai paskelbsiu ir to laikausi principo, kaip galimus kandidatus, balandžio mėnesį.
Tai jūs šiandien nepasakysit, ką pasirinktumėte.
Tikrai...
O kodėl nepasakytumėte, nes neturiu kandidato?
Ar... Aš tikrai turiu, bent kaip minėjau, 2-3 pavardės, bet vėlgi, esminiai dalykai, tai turi būti žmonės, kurie turėtų tvirtą Seimo daugumos palaikymą. Antra sąlyga būtina, tokia smulkė, bet jinai būtina yra. Turi tas žmogus pats norėti.
Tai nenori niekas.
Ir trečia sąlyga.
Moteris
turi būti tai, kad jis norėtų, kad ir būtų įvardinta ta pavardė. Tai, kada tos trys sąlygos sutaps.
Tai kandidatai nenori, žodžiu.
Jūs darote dabar tokią savo išvadą.
O gal tai būtų moteris?
Gal tai būtų ir moteris?
Jūs su kandidatais kalbėjęs apie tai?
Taip, esu kalbėjęs su kandidatais ir praktiškai tais visais trim žmonėmis, kurias aš...
Du, trys
žmonės, su jais kalbėta yra.
Ar yra moteris, nors vieną pasakyti?
Palikime intrigą.
Tai yra žmonės išveikiančios politikos dabartinės.
Taip, yra žmonės veikiantys politikoje.
Tai Seime arba vyriausybė?
Dabar pradėsim siaurinti, kurioje frakcijoje, kokios yra pavardės vardas.
Matot, mūsų toks darbas.
Aš žinau, aš gerbiu jūsų darbą,
norim,
jūs šaunuoliai.
Žmonės kuo daugiau žinotų.
Kai jau žurnalistus giria, nėra gerai, tai jau rimai dabar blitz klausimai.
Klausimai jums, į kuriuos prašom atsakyti vienu sakiniu maksimum. Čia jau neilgų sakinių. Prezidentas, jūs jį suvokėt, nes kadangi yra vaidmenų toks, vieni kandidatai sako, tai daugiau moderatorius, kiti sako, kad daugiau toks aktyvus politikos formuotojas. Konceptas, kuris labiau priimtinas Ingridai Šimonytei prezidento vaidmens, trumpai.
Aktyvus vaidmuo, tačiau žinoma, niekaip neišlipant iš konstitucijos aiškiai nubrėžtų galių. Ir dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus, tai tokio, na, moralinio tam tikro kamertono įvairiem dalykam, kurie vyksta valstybėje.
Aktyvus politikos dalyvis ir taip pat pritariu, kad labai aiškiai žinantis valdžių atskirimo principą ir ypatingai tą poziciją, kuri arti yra vykdomosios valdžios.
Gerai, iš dabartinių veikiančių pasaulyje prezidentų, kuris jums yra didžiausias autoritetas, ponė Šimonytė?
Man visą laiką labai sunku atsakyti tokius klausimus. Aš labai sunkiai savo susikuriu stabus iš gyvų žmonių, net iš tų žmonių.
Kuris kokybiškai, efektyviai dirba jums atrodo ir skaidriai?
Aš manau, kad daug tokių prezidentų pasaulyje yra valstybių vadovai, kurie man imponuoja, pavyzdžiui, savo kažkokiamis asmeninėmis savybėmis, tarkim, Skandinavijos šalių, tarkim, ir Norvegijos premjerė kokia nors ir Islandijos taip pat vadovai visi faktiškai vienas po kito. Tai čia yra tokie, nu...
Kuo imponuoja jums?
Imponuoja tokiu paprastumu, asmeniškumu, tiesiog tuo, kad iš tų žmonių nespinduliuoja didybė prezidento.
Galbūt kalbėtume turbūt apie valstybių vadovus, nes Skandinavijoje ir tokio instituto ne visose valstybėse yra. Taip aš galiu įvardinti ir pagal vykdomą išmintingą politiką ir Suomijos prezidentą. Lygiai tą patį galiu paminėti, galbūt formalų valstybės vadovą, realų tiksliau valstybės vadovą, tą pačią Vokietijos kanclerę, turbūt reikia pavydėti unikalios galimybės politinės išminties, ryšto, krizių valdymo. Taip pat galiu tą patį pasakyti apie savo kolegą Lenkijos ministrą pirmininką, su kuriuo tenka dabar daug bendrauti, tikrai žmogus turintis tvirtas lyderio savybės, puikų išmanimą. Taip kad aš manau, kad kiekvienoje valstybėje tauta įsirenka savo prezidentą ir jis yra žmonių išrinktas geriausias, iš kokie galėjo būti geriausias.
Pats didžiausias skirtumas tarp jūsų ir Sauliaus Skvernelio. Koks Ingrida Šimonytė?
Na, turbūt, kad... Tas, kad aš esu vis dėlto laisvės vaikas ir man ta tokia griežta retorika ir galbūt toks tvirtos rankos požiūris iš tikrųjų nėra artimas. Aš manau, kad svarbiausia gyvenime yra vis dėlto dialogas ir konsensusas.
Pane Skvernelį, koks esminis skirtumas?
Asmeninį skirtumą šiek tiek Ingrida jokaudama užsiminė, bet aš nebenoriu kartuoti, kad aš kalbėjau apie krizę ir tam tikras citatas.
Aha, tai sako, kad aš moteris, tai ir blogai.
Aš nesakiau, kad blogai sako
esminis skirtumas.
Tikrai ne, čia reaguojant į tą repliką, kuri buvo pasakyta, cituojant tam tikrą prezidentės tuo metu pareiškimą. Aš tikrai nenorėčiau, turbūt mums reikėtų skirtumus vardinti, galbūt iš tikrųjų skiriasi tam tikras požiūris į sprendimus, kurie priiminėjami ir kurie dabar būtų priimti. Man tikrai būtų sudėtinga, aš tą pripažįstu, ko gero priimti net ir krizės atveju, kurie buvo sprendimai priimami su žmonių išmokų mažinimu, atlyginimų mažinimu, socialinių išmokų. Tai yra,
Ką būtume darę, tada man įdomu.
Ėjęs kitų kelių,
valiutos fondo.
Ir būtume darę tą patį, nuėjęs į tarptautinį valiutos fondą.
Tarptautinis valiutos fondas turėjo dar kelius pliusus apart gerokai mažesnių palūkanų. Buvo reikalaujama atlikti struktūrinės reformas. Ir trečia, buvo labai griežtai žiūrima, kur kreditai yra naudojami už kiekvieną eurą atsiskaitant. Ir plius alternatyva dar buvo ir pati Europos komisija. Latvija pasinaudojo ir Švedijos
vyriausybės formatas, aš primenu
taip,
formatą.
Taip,
aš trumpai didžiausias panašumas tarp jūsų ir Sauliaus Skvernelio.
Turbūt, kad mes gal abu nelabai linkę vynioti savo nuomonę
į vatą.
Aš manau, kad ir tą sutinku ir antrą, aš manau, kad mes abu turim... Čia giriamės, bet aš pagirsiu Ingridą. Gerą, subtilų jumoro jausmą.
Tai jūs tikrai iš ties čia debatai tokie, kuris vos ne kas antrams teiginys su tam, sutinkat vienas su kitu.
Norėtumėte tai... abu patekti antrą turą?
Kodėlgi ne?
Kodėl ne?
Tada jau parodytumėt savo visus ir žinias, ir humorą
turbūt, ne? Manau, kad ir tai parodysim dar.
Laiko dar yra.
Tai kaip tik yra dabar klausimas iš aktualijų ir abiems pakankamai aktualus. Pone Skvernelė, jūs teigiate, kad Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Stasio Jakeliūno tyrimas yra nesusijęs su rinkimais, nors pats aktyviai juos komentuojate. Tiek praėjusią savaitę komentavote ir sakėte, kad reikėtų kreiptis į generalinę prokuratūrą tiek šiandien. Pasakėte, kad yra vis naujų dalykų. Tai ar vis dar galite sakyti, kad tai niekaip nesusijęs su rinkimais?
Na, pirmiausia, tikrai laiko prie tos pačios nuomonės, kada ir tyrimas buvo, arba užduotis suformuoto Seimo, pabrėčiu šitam komitetui, tai buvo pakankamai didelis balsų skaičius palaikantis tą tyrimą. Toliau tikrai šiandien matyt galima patvirtinti, ko gero, nežinau, kaip Seime pasibaigė siūlymas pratesti komisijos veiklą.
Šiandien paprašė pertraukos.
Kad nebūtų tikrai suvestai tai, kad žiūrėkite, prieš rinkimus reikia išvadas patvirtinti. Jos bus tvirtinamos rudenį, kada rinkimai bus praėję.
Bet po to bus dar kiti rinkimai.
Nereaguoti į tai, kas yra komitete atskleidžiama. Kokia informacija man pateikiama, na, aš tikrai negaliu. Aš esu atsakingas esu ne tik tai kandidatas, bet ir ministras, pirmininkas, ir aš privalau reaguoti, privalau vertinti, privalau išklausyti. Ir dar daugiau, tai nėra mano asmeniniai sprendimai priminėjami, mes svarstysime vyriausybę ir bus vyriausybės vienos ir kitoks sprendimas. Tikrai aš nesėčiau čia su rinkimais, nes kaip jūs ir pasakėte, kažkada tai bus kiti rinkimai. Čia panašiai, kaip visą laiką sulaukdavo specialių tyrimų tarnybą priekaištų, jeigu kokį nors nusikaltimą ištiria, sako, čia yra skirta rinkimams. Na tai laikotarpio, kai rinkimų
nėra... Bet jūs aktyviai komentuojat ir dalyvaujat tame ir jūsų reporikai
nuolat. Aš matau, nedalyvauju nei tyrime, nei komisijos veikloje, nieko aš gaunu rezultatą arba tarpinį rezultatą, arba klausimus, į kuriuos reikia atsakyti. Ir aš juos neturiu, kad komentuoju.
Jūs žinote, Šimonytė, krizės tyrimą labiau teigiamai ar labiau neigiamai vertinti?
Žiūrėkit, prisiminkim, kaip tas tyrimas prasidėjo. Tas tyrimas prasidėjo pateiktas Petro Gražulio ir tuose klausimuose. Kas antrame klausime buvo parašyta į tašką Šimonytę. Tai manyti, kad šitas tyrimas atsirado kažkaip iš šventosios dvasios dėl to, kad kažkas kažką norėjo rimtai išsiaiškinti, aš to neperku. Vėliau tiesa, Seimas suformulavo jau Stasio Jakeliūno komitetui na, kažkokius labiau dalykinius klausimus. Ilgai tyrimas nevyko, dabar panašu, kad jam neužteko laiko, tuoj pasirodys, kad tyrimas tęsiasi ilgiau negu krizė tęsiasi. Bet man labai kas nepatinka, kad ponas Jakeliūnas labai kryptingai iš anksto kalba apie savo nuomonę, o juk čia yra tyrimas, tai vadinasi, pirmiausia turėtų būti tyrimo išvados ir tada mes jau turėtumėm kalbėti, kodėl jos tokios yra. Ponas Jakeliūnas aktyviai formuoja, tiesiog primeta savo nuomonę, tarsi jau komisija būtų kažką nustačiusi, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, na, premjerė, vis tiek, kai jūs dalyvaujate spaudos konferencijoje tuo klausimu, tai atrodo mažų mažiausiai keistai.
Tiesiog aš turiu sureaguoti, aš dalyvauju ne krizės tyrimo klausimu, o kada yra išsakoma abejonės dėl vienos iš priežiūros institucijų veiklos, galbūt nuslėptos informacijos, nebendradarbiavimo, kuris sukėlė tam tikras pasiekmes. Galiausiai pačios krizės tyrimas irgi yra labai svarbus, na, turi būti visuomenė atsakymai, mes tikrai nemanau, kad tai yra... Šitas vertinimas susijęs su kažkokiu tai noru na, įvardinti kaltus asmenis.
Na, opozicija sako, kad tiesiogiai nukreipta į Šimonytę ir Gitaną Nausėdą, jūsų konkurentus.
Aš dabar galime matyti šitų rinkimų laikotarpį, ką be pasakytume, kiekvienas gali prisitaikyti savo žodžius, kad tai yra nukreipta į vieną ar kitą personaliją. Aš manau, kad galiausiai išvados bus tvirtinamos Seime, tai nebus vieno ar kito ar komiteto pirmininko nario nuomonė.
Dabartinė veikla galbūt nukreipta į pono Jakeliūno norą tiesiog aukščiau pasilipėti Europos parlamento rinkimų sąraše.
Aš manau, kad mes turim teisę žinoti ir ta teisė žinoti yra gerbtina ir manau, kad jeigu yra informacija, kuri yra patvirtinta arba paneigta arba patvirtinta įrodymais, jinai turi būti pateikta.
Pone Šimonytė, šioje studijoje prieš savaitę Gitanas Nausėda jūsų sprendimą skolintis iš tarptautinio valiutos fondo įvertino 1/4. Ką atsakytumėte Gitanui Nausėdai?
Nieko nesakinėsiu. Jo teisė rašyti pažymius, tegu rašo pažymius. Aš tik tai norėčiau, kad man pažymius rašytų tie žmonės, kurie yra bent jau panašiomis aplinkybėmis, kada nors, ką nors panašaus turėję spręsti.
Ką nori pasakyti?
Tą ir noriu pasakyti, kad Gitanas Nausėda nebuvo vyriausybė ir tuo metu kaip tik nebuvo labai daug entuziastų apskritai prisidėti prie vykdomosios valdžios, žinant, kad nei vienas sprendimas turbūt nebus labai malonus ir ir galbūt vertinamas kontroversiškai. Ir buvo daugybė Lietuvoje ekspertų, kurie žinojo, kad reikia viską daryti atvirkščiai, reikia mokesčius mažinti, reikia išlaidas didinti, reikia nesiskolinti ir apskritai reikia kažkaip geriau gyventi. Tai tas pats Gitanas Nausėda tuo pačiu metu, beje, kada tiesa, jis sakė, kad reikėtų skolintis iš Tarptautinio valiutos fondo, sakė, kad taip pat reikia baigti su išlaidų mažinimu ir mokesčių didinimu, kurio Tarptautinio valiutos fondo programa būtų paprašiusi tik tai dar daugiau. Tai aš manau, kad čia yra tiesiog toksai būdas galbūt atliepti kartais viešumoje sklandančius tam tikrus įsitikinimus, galbūt patikti publikai. Nežinau, ar Gitanas, turėdamas prieštaringas nuomonės kartais kai kuriais klausimais dėl to, kad nenori nei vieno aštraus kampo užimti, tiesą sakant, apskritai būtų galėjęs priimti kokį nors sprendimą tuo metu.
Gerai, bet jūs, ką ir jūsų konkurentas, kandidatas klausė, nemanot, kad tas sprendimas buvo klaidingas arba, kaip Jakeliūnas sako, net žalingas beveik 2 milijardais
Lietuvos. Žiūrėkit, na, pono Jakeliūno skaičiavimai apie 2 milijardus yra apskritai atskiras žanras, kad nors jeigu tie skaičiavimai kur nors atsiras kokioje nors medžiagoje, tai finansų analitikai, kurie žino, kaip yra skaičiuojami tokie dydžiai, turės tikrai gardaus juoko, tai tiesiog siūlyčiau su to net nepradėt. Bet atrodo, kad pasirinkimai yra tik tai tokie paprasti. Pigus pinigai ir brangus pinigai. Ir jokių kitų sąlygų nėra. Tai žinoma, kad tada tas, kas pasirinko brangius pinigus, na, jis padarė žalą ir čia viskas yra labai paprasta. Tačiau antrinės pasekmės, kurios yra rizikos, kurios būtų buvusios susijusios su mūsų skolinimus iš valiutos fondo. Ir ypatingai tada, kada aš pradėjau dirbti finansų ministrė, nes aš ją dirbau ne nuo 2008 metų rudens. Ta labai dažnai, kas pamiršta man ten pripaišydamas visokius nebūtų sprendimus. Tos pasekmės galėjo būti tokios, kurios būtų tikrai žmonėms dar labiau
nepatikė. Mėgsta tiesumą, darytumėt lygiai tą patį, jeigu laikas grįžtų.
Matot, jeigu aplinkybės būtų lygiai tokios pačios, taip. Klausimas, ar kada nors grįžta lygiai tokios pačios aplinkybės? Ne. Ir todėl šiandien mums šios dienos žinojimo bandyti teisti praeitį, na, yra mano supratimu beprasmiškas užsiėmimas.
Paskutinis klausimų blokas ekonomika. Apklausos rodo, kad žmonėms, nepaisant to, kad prezidento veikla tarsi nėra taip tiesiogiai susijusi su ekonomika, tai vis dėlto ne vyriausybės vadovas ar Seimas, bet žmonės, didžiausias lūkestis yra ekonomika. Ir klausimas ponui Skverneliui. Ponas Skvernelius skelbėte padidinęs pensijas, įvedęs vaiko pinigus, tačiau kokios tiksliai jūsų reformos yra nukreiptos į viduriniąją klasę?
Jūs ir atsakėte. Aš esu įsitikinęs, kad vyriausybės priimti sprendimai dėl mokesčių reformos, kuri pabrėžiu tęsis dar 2 metus, kalbant apie neapmokestinimo pajamų dydžio bazės išplėtimą ir tai garantuos visiems dirbantiems žmonėms papildomas pajamas. Mes turime tų 3 mėnesių.
Ne visiems dirbantiems iki tam tikros ribos.
Iki tam tikros sumos. Kalbant apie vidurinę klasę, jūs klausėte, tai praktiškai. Ir mes šiandien matome vidurkius yra apie 42 eurus, tai yra vėlgi priklausomų atlyginimo, nuo minimalaus 18 iki 72 iki 2 tūkstančių dirbančių. Taip pat labai svarbus sprendimai priimti ir tie toliau bus tęsimi, kalbant apie vaiko pinigus. Mes matyti dar perspektyvoje didindami ir universalią išmoką, kaip paminėjau, nepriklausančią nuo pajamų, įvedinėsim dar vieną kriterijų papildomą, tai yra vertinsime šeimų pajamas ir įvertinus tas pajamas už 3., 4. Vaikutį atsiras dar papildoma išmoka, kas jinai šiandien yra vertinama.
Tai reiškia,
dar
kad mažiau uždirbantis gaus daugiau.
Ne, tai reiškia, kad priklausomai nuo tų, jeigu tu turi daugiau negu 2 vaikučius ir tavo pajamos yra vertinamos, jis gaus tikrai daugiau negu tie, kas uždirbo galbūt ir tas didesnės sumas, nes anksčiau turėjus papildomą neapmokestinimą pajamų dydį, mažiausias pajamas gaunantys žmonės negalėjo.
Būtent, jūs kalbate apie mažiausias pajamas gaunantys
žmonės.
Kas yra vidurinė klasė Lietuvoje? Kokios pajamos?
Vidurinė klasė, tai uždirbantis nuo 1000 iki beveik 2000 eurų į rankas.
Kiek tokių Lietuvoje yra šiandien?
Na, reikia pasižiūrėti pagal atlyginimų pasiskirstymą vidurkį, aš dabar nepasakysiu.
Tai iš esmės yra Vilnius ir dalis Kauno.
Ne, yra ne tik tai Vilnius ir dalis Kauno, jeigu mes galvojame, aš tikrai lankausi regionuose, matau įmonės, kur įmonėse ne Vilniuje, ne Kaune vidutinis darbo užmokestis siekia gerokai daugiau negu 1000, negu 2000 eurų. Yra įmonės, kur vidurkis yra po 3000 eurų. Tai yra esminiai svarbus dalykai. Kalbant apie tas pačias pensijas, kas paminėjote, tai ne aš jį pakėliau, tiesiog tai susijęs su taip pat ir vyriausybės veikla, su ekonomikos augimu, pensijos yra indeksuojamos ir labai svarbu, kad ekonomikos augimas nelėtėtų, tai pensininkai tą gauna ir yra tiesiogiai susieta su mūsų veikla. Lygiai tą patį galime sakyti apie paramą jaunom šeimom būsto įsigijimui, kad programa pradėta vykdyti yra, mes kalbam apie švietimo reformą, kas taip pat yra susiję su vidurinė klasė, apie ištestinę arba ilgąją mokyklą, paslaugų gavimą.
Gerai, čia jau minutė išsekoja.
Ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje susiformuotų vidurinė klasė ir kas jūsų akimis yra vidurinė klasė Lietuvoje?
Nepykit, bet aš visiškai turbūt priešingai pasižiūrėsiu į tą pačią stiklinę, negu kad premjeras ką tik pažiūrėjo, nes tokiu būdu, kaip mes dabar sprendžiame klausimus, na, ten tampydami tą neapmokestinamą pajamų dydį ir šiek tiek bandydami patrupinti papildomų pajamų žmonėm, kurie dirba, o taip pat ir kai kuriom kitom socialiniam grupėm, mes nesprendžiam keleto pamatinių dalykų. Kas yra vidutinė klasė? Vidutinė klasė labai dažnoje valstybėje, praktiškai visose valstybėse yra tas brandolys, kuris yra mokytojai, medikai ir kiti žmonės, valstybės tarnautojai, kiti žmonės, kurių pajamos labai smarkiai priklauso nuo na, mūsų tiesiog finansinių įsipareigojimų vieni kitiems. Tai yra kitaip šnekant nuo to bendro reikalo, nuo mūsų socialinio kontrakto. Tai ką daro dabar vyriausybė, ji tiesiog trumpuoju laikotarpiu išties padidina kišenėse žmonių pinigus ten keliais ar keliolika eurų. Tačiau kalbėti apie tai, kad vykdant šitą politiką mokytojas gali būti prestižinė profesija tuo požiūriu, kad jo atlyginimas bus 30% didesnis negu šalies vidurkis, tai mes čia vaikysimės šitą chimerą daugybę metų. Todėl mano supratimu, požiūris turėtų būti visiškai priešingas. Mes pirmiausia turėtumėm apsibrėžti savo ambicijas būtent tose srityse, žinoti, kiek mums tos ambicijos kainuoja ir tada nuspręsti, kas už tai turi
sumokėti. Tai yra toks matas vidurio klasė, galima pajamų lygių pamatuoti.
Taip, leisim atsakyti.
Bet aš noriu sukonkretinti, kiek tas tūkstantis, vat premjeras sakė, tarp tūkstančio į rankas 2000.
Taip, bet tai priklauso nuo to, ar yra šeima, ar yra vaikai. Turime skaičiuoti vienam žmogui, jau galėtumėm kalbėti apie tokį matą, tačiau jeigu kalbame apie šeimą, tai jau yra visai kas kita. Dar apie jaunas šeimas, beje, norėčiau paminėti. Vienas dalykas yra turėti programą, kai tu iškeli, siūlai išsikelti žmonėm į provinciją, bet žmonėm įsikelti į provinciją reikia turėti dėl ko. Tai ne tik darbo vietų, kurios padės išmokėti patį kreditą 85% ar panašiai, bet taip pat ir paslaugas, taip pat ir mokyklas vaikams ir taip toliau ir panašiai. Ir todėl natūralu, kad visa ta programos nauda, ji realiai nusėda žiedinėse savivaldybėse. Tai yra mes vis tiek turime žmonių telkimasi aplink traukos centrus ir apie tai, kur yra viešosios paslaugos. Ir tai yra mūsų pagrindinė problema.
Pirmiausia, tai vidurinėje klasėje yra ne tik tai viešo sektoriaus darbuotojai. Mes turime
labai svarbus
be abejo, bet yra ne mažesnė, o netgi didesnė dalis, kuri dirba privačiam sektoriui. Tai mokesčių reforma leido stiprinti vidurinę klasę ir ten, ir ten. Toliau labai yra aiškios pozicijos. Ir manau, kad mes tikrai Seime, gal šitoj sesijoje ir pavyksta padaryti, priimti labai aiškę strategiją dėl viešo sektoriaus finansavimo tvaraus iki 25 metų. Ir nenukeliant viską į 25 metus, jau bus daroma ir 20 metais tęsiama ir toliau. Tai aš galiu pasakyti, kad per artimiausius 3 metus bus pasiekta tai, kas yra sutarta su medikais. Gydytojo atlyginimas bus nemažesnis kaip 3 vidutiniai darbo užmokesčiai, slaugytojo pusantro. Lygiai tą patį, ką mes kalbam apie mokytojus, projektuojama, kad tai bus 120%, kalbant apie šalies vidurkį, arba 130%. Apie mokytojos prestižą mes priėmėm sprendimus sukoncentruoti mokytojų rengimą stipriausiuose universitetuose ir įvesti specialią programą nuo specialios stipendijos iki įsikūrimo tam tikro kredito pabaigimo ir įsipareigojimo darbuotis mokyklose. Kalbant apie regioninę politiką ir būsto įsigijimą. Na, visgi tai yra susieta su labai aiškiu būsto kainų indeksu ir tikrai žiedinės savivaldybės nepatenka arba ne visos patenka. Labai netgi atskiri rajonai įstumti, kad nebūtų galima skatinti tose traukos vietose būsto įsigijimu. Mes nesiūlome išsikelti iš didmiesčių gyventojus, bet tiesiog ten gyvenantį jaunimą neturėti paskatų vidiniai migracijai keltis. Ir dar paskutinis dalykas apie darbo vietas. Pernai metai buvo unikalus tuo, kad pirmą kartą šalyje darbo vietų buvo sukurta daugiau negu Vilniaus regione. Visą laiką turėdavomės Vilnių ir visą kitą Lietuvą.
Labai
aiškus signalai ir kriterijai, kurie rodo, kad regionai tikrai gali atsigauti. Investicijos ateina į regionus, kūrėmos darbo vietos, kurios generuoja ne minimalų darbo užmokestį.
Ar aš galiu vieną komentarą? Jūsų ilgalaikė darbo užmokesčio strategija yra nuostabi tuo, kad dabar jūs įgyvendinsite sprendimus, kurie sumažins biudžetų pajamas, bet tuos visus kitus sprendimus jau teks įgyvendinti kitai vyriausybei, tiesą sakant, turint tai kaip pasekmę. Todėl aš manau, kad tai, tiesą sakant, nėra sąžiningas.
Tikrai nesutikčiau, kadangi mes ir įgyvendame. Jeigu kalbėtume apie tos pačius net ir dėstytojus, per du metus 40% atlyginimo kėlimas, per šitas du metus, kur daromos reformos. Kalbant apie gydytojus, 30% gydytojams beveik tiek pat yra slaugytojams. Kalbant apie mokytojus, pokytis galbūt nebuvo toks, kokio norėjo, 12-14%, tai nėra tie dydžiai. Žiūrėkime policininką, gaisrininką, valstybės tarnautojus tos pačius, na, valstybės tarnybos reforma, taip, kad yra nuosekliai keliamas ir be bendrų mokestinių sprendimų.
Labai trumpas klausimas, mūsų sekliai. Laikas senka jau labai greitai. Darbuotojų imigracija iš kaimyninių šalių, kokia jūsų pozicija vienu sakiniu? Tarkim, ponia Ingrida Šimonytė.
Liberalizuot ar varžtus veršt?
Aš manau, kad mes turime būti atsargus. Kai mes kalbame apie profesionalus, tai yra žmonės, kurie kuria aukštą pridėtinę vertę, tikrai mes turime čia kuo daugiau tų žmonių pritraukti, ypatingai tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, bėga iš tų pačių kaimininių rytų šalių, nesusitaikydami su režimu, būdami laisvos asmenybės, jie tikrai gali mums smarkiai padėti tame mūsų žingsnyje į aukštąją pridėtinę vertę. Kai mes kalbame apie kitus darbuotojus, mes vis dėlto turime vieną dalyką labai svarbu žinoti. Mano nuomonė, mūsų ekonominis modelis dabar, žema vidutinė pridėtinė vertė, yra vienas iš grėsmės šaltinių. Tai mes turime vertinti imigraciją būtent tuo požiūriu. Mes negalime to proceso nevaldyti tuo požiūriu, kad palikti žmonėm, kurie tiesiog yra suinteresuoti gyventi iš pigios darbo jėgos, tik iš trečiųjų šalių, tuo tarpu mūsų žmonės pasmerkiant paieškom darbo
kitur. Bet taip vyksta. Tam tikrose sektoriuose galima taip sakyti?
Manau, kad taip.
Tarkime, statybos turbūt, transportas?
Na, vienas dalykas yra, kai tu nerandi specialistų ir tų specialistų ieškai, moki jiems sąžiningą atlyginimą, viskas gerai. Bet jeigu tai yra tavo išgyvenimo strategija žemoj ir vidutiniai pridėtiniai vertėjai, tai nėra Lietuvos kelias.
Aš irgi vienu sakiniu, labai trumpai.
Taip, to vieno tokiu.
Vienu tokiu sakiniu, tai iš tiesų mes ir pasisakau ir priėmė sprendimus apie aukštos kvalifikacijos trūkstamų profesijų žmonių įvažiavimą legalų įvažiavimą į šalį ir yra labai aiškiai nustatomos kvotos, sprendimai, leidimai, kad nebūtų ir piktnaudžiavimo, ir tikrųjų tai būtų ta pridėtinė vertė, kurios mes negalime galbūt šalies vidui rinkoje surasti, bet aš prioritetą visgi teikiu mūsų vidaus rinkai, mūsų žmonių, kurie mes pakankamai didelį skaičių turime, kurie yra ir ilgalaikiai bedarbė, ir ieškantis darbo, jų integravimą į darbo rinką. Kalbant apie saugiklius, tikrai negali būti taip, kad būtų mokamas skirtingas atlyginimas tam žmogui, kuris atsivežtas yra ar į statybų sektorių, ar į kitokį sektorių, negu yra mokama Lietuvoje. Kas dar labai svarbu, tą reikia būtinai užtikrinti, kad profesinio rengimo, dabar vėlgi vykdoma reforma, jinai įgalina rengti profesijas reikalingas kartu su verslu ir šiandien, kas taip pat labai aiškiai matosi versle, nebėra jau tos konkurencijos, kad galime konkuruoti tik tai pagal pigia darbo jėga. Verslas pamatė, kad visgi tai ne tas kelias yra, reikalingas investavimas, atsinaujinimas, mokslų pagrįstos technologijos ir aš žiūrėjau,
kad tie vieni sakiniai, gerai, kad neprašėm dviem atsakyti, bet labai pabaigai paskutiniausias klausimas, vežėjų dienpinigiai. Jūs manot, tai yra normali praktika, jūs manytumėt, jos reikia taip palaikyti, ar manot, kad šitą praktiką, būdama prezidentė, siektumėt ar prezidentų pakeisti?
Dienpinigiai yra normali praktika, nes žmonės važinėja į komandiruotas ir jiems reikia gauti pinigų
pavadžių.
Problema yra ne dienpinigiai, problema yra tai, kad mes turėdami tas mokesčių lengvatas savo mokesčių įstatymuose, tiesiog sukūrėme paskatas žmonės pasmerkti labai menkom socialiniam garantijom. Todėl apie tai, jeigu prieš 10-15 metų diskutuoti buvo sunku, dabar manau, kad mūsų ekonomika pažengė pakankamai toli, kad apie tai reikėtų kalbėti.
Ponia Skvernelė, siektume tai pakeisti.
Be abejo, dienpinigiai irgi yra gerai, mes reikėtų siekti ir keisti būtent bazinio atlyginimo, to atlyginimo, kurį gauna mūsų važėjai, didinimą ir čia taip pat yra susiję su mūsų verslu ir konkuravimu rinkose, vakarų Europos rinkose vežėjų. Šiandien aš matau tą problemą truputį kitaip, tiesiog mano manimu yra bandymas įstumti konkurencingą mūsų transporto sektorių iš vakarų Europos valstybių, pasinaudojant būtent tokia prielaida arba tokiam gerom intencijom.
Viskas, mūsų specialią debatų laidą baigėme. Studijoje buvo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatė Ingrida Šimonytė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Saulius Skvernelis. Dėkoju žiūrėjusiems, dėkoju kolegai,
ačiū.
Dėkoju kandidatams. Visa geriausia.
Ačiū.